can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå har jo også Manchester United fått seg en seier, begynt å ta et aldri så lite balletak om de Champions League-plassene. Med meg i dag fra TV 2, Espen Ven. Velkommen.
Tusen takk for det.
Også fra TV 2, Helge Kalleklev. Velkommen til deg også.
Tusen takk for det.
Første reis her i United We Podcast.
Ja, jeg er glad for at Espen er her. Vi har jo laget litt podcast sammen før, så føles litt trygt å sitte ved siden av Espen.
Sven Bisgaard Sund er også med oss i dag. Jobber vanligvis på Krinken med Heia fotball for eksempel. Hallo, Sven.
Hallo. Jeg har jo laget podcast med Helge før, så det føles trygt å være der. Og Espen er jo selvfølgelig et idol for meg, så det, jeg føler vi har en god mix her.
Ja, men det er veldig bra. Vi skal kose oss i dag med alt United-relatert stoff, snakke litt om Bournemouth-kampen, se litt framover. Men først tenkte jeg vi kunne se litt bakover. Fordi, Helge, litt av grunnen til at du er med her i dag, er at du har jobbet med en del Manchester United-stoff opp gjennom historien. Og du var jo der i den ganske så spennende og etter hvert for Manchester United-supporter litt sånn, å nei, perioden, da Sir Alex Ferguson faktisk trakk seg.
Ja,
hva husker du fra den tiden?
Om det var en å-nei-periode med en gang, det ble jo mer det etter hvert, kanskje. Ja. Men, nei, altså, det er helt riktig. Jeg var jo der som da TV2s reporter i Manchester slutten av 12-13-sesongen. Kom egentlig over 5 uker før sesongslutt, omtrent. Skulle bo i Manchester. Dekke på en måte egentlig bare gull, eller Premier League-titeltrofeet, og så se litt an hva som skjedde da. Så jeg kom over dit mandagen før den mandagen de møtte Aston Villa. Når Robin van Persie kronet det hele der, og hadde en sånn live, første gang jeg var live egentlig, tror jeg noen gang, var utenfor Old Trafford der og ble omringet av fans, og det var helt galskap. Og blant annet Andreas Pereira, som var en del av de jubelscenene. Det kan man se, hvis man zoomer inn og stopper litt videoen der. Så det var på en måte mitt første inntrykk av Manchester United. Skulle egentlig på kampen, men så fikk vi plutselig inn Henning Berg som ekspertkommentator i siste sekund, så da overtok han min akkreditering. Så han og Kasper Wikestad kommenterte den, mens jeg stod utenfor og rapporterte fra folkelivet. Så ble det jo litt mer å gjøre de ukene der enn jeg kanskje så for meg på Manchester United-fronten. For det var vel 8. mai, da var jeg på kamp i Wigan, husker jeg. Wigan mot West Bromwich, må jo vel det ha vært.
Hvordan gikk det?
Ble det 2-3? 1-2? Okay. Jeg lurer på om West Bromwich vant med et mål. Eller var det Swansea? Det er ikke to i en kapper. Og så begynte det å komme noen sånne små, liksom, noen begynte å snakke sammen på presserommet, husker jeg. Ferguson. Det skjer noe rundt Ferguson. Og da husker jeg, dette var jo før vi på en måte hadde sånn, ok, da kunne vi gå live på sending med en gang i TV2 og sånn da. Så fikk jeg bare en liksom formening, ok, skal jeg gjøre noe, for jeg satt meg på toget fra Wigan til Manchester tilbake, skal jeg gjøre noe liksom intervjuer med folk nå? Altså det var jo nærmere midnatt, og på en måte få noen reaksjoner, ok, det går rykter om Ferguson. Så gjorde jeg det, et par sånne VJ-intervjuer bare med filmet selv. Og så gikk jeg og la meg, men tenkte at ok, her må jeg bare tidlig opp. Stod på klokken liksom klokken 7 om morgenen, og så ut og på en måte få tak i noen aviser. Er det noen aviser? Ja, det var noe, for det var jo han Mark Ogden som breaket det da. Så det var de som på en måte satt på liksom utgangspunktet der. Jeg gikk ned i denne gågaten ned mot Arndale der, og som nordmann skulle komme med et kamera på skulderen og spørre folk om, ja, det snakkes om at Ferguson gir seg. Og jeg fikk jo bare drit i retur. Det var jo bare sånn, hvem er du som kommer fra Norge og spør meg om noe som dette? For det kunne jo ikke være sant.
Skjult kamera.
Ja, sant. Ja, skjult kamera. Jo, men det føltes jo litt sånn at du er der for å lure dem. Men så gikk det jo en time, halvannen kanskje, og så kom jo det offisielt da, fra Manchester United, at Ferguson trekker seg. Og
husker du hvordan det traff den røde delen av Manchester, eller?
Ja, vi reiste jo rundt der hele dagen egentlig, sammen med dansk TV. og hadde en engelsk fotograf som hadde en egen sånn live satellittbil som kunne kjøre oss rundt og gå live underveis, så det var det å få tak i Henning Berg, få reaksjoner fra han, få fansen, reise hit og dit, snakke med supportergruppen og sånn, og det var jo fullstendig sjokkartet, sant? Altså, ja. Du skulle jo nesten tro at mannen hadde dødd, ja. Fordi at det føltes jo like ekstraordinært som at noen dør momentant, som man ikke er forberedt på. Og det har jo vært, for veldig mange supportere var jo han klubben, altså han hadde vært der hele livet deres, så det er klart at det var en lang og spesiell dag, og hadde heldigvis en del research i banken gjennom mange år som fotballinteressert, så kunne stå utenfor Old Trafford med troverdighet og snakke om disse 26 årene, eller snart 27 da, som han hadde vært der, og det var veldig spesielt. Og så var jeg der da, også i ukene som kom, jeg var på Arsenal-kampen borte der, og jeg var på den Swansea-kampen hjemme, og West Brom borte. Så fikk jeg på en måte vært med på svanesangen til Ferguson da.
Det som jo er litt vakkert, er at du har med noen av de avisene, som du kjøpte de dagene, i en liten eske her. Og det er helt rått, for det er altså det, dette her er da liksom på en måte sånn nesten som å bare reise tilbake i tid, både fordi det er faktisk en papiravis, og fordi det da er den dagen. Så her er det på alle forsidene selvfølgelig, så står det jo bare om Sir Alex Ferguson i alle de avisene som er kjøpt her. Tenkte faktisk at dette her er noe som, for det første så må vi få lagt ut noen faksimiler som det heter på sosiale medier. Og det kan også være en litt fin liten premie, tenkte jeg det her, til en svoren Manchester United-supporter. For det her er på en måte litt sånn, hva skal man si det? Det er jo nesten på en måte historiske dokumenter.
Ja, altså, jeg kjøpte jo de da, som sagt, for å kunne både referere til hva som sto i avisene, men også ha de med meg i sånne live-seanser og sånn. Og så har de egentlig bare ligget da, i en eske hjemme hos meg nå i eller fire forskjellige hjem da, som jeg har flyttet mellom siden 2013. Og så slo det meg henne dagen jeg bare letet etter noe annet på loftet. De kan jo være fint å ta med. Jeg har jo ingen interesse av å ha de lenger, men kanskje noen ønsker å ha de. Så det er jo alt fra de store nasjonalavisene til spesialutgavene av Manchester Evening News og, ja, som ligger der da.
Rett og slett en skikkelig avisbunke, så det setter vi skikkelig pris på. Hvis vi reiser litt frem til nåtida da, ser du koselig med avisen, Espen?
It's moist time now.
Ja,
det ble jo det.
Det ble jo det. Det ble
ikke så lenge da. Måtte du nevne det.
Men hvis vi skal hoppe frem til nå da, Espen, fra en som jobber med fotball og ikke har liksom hjertet sitt spesielt i den røde delen av Manchester, hva tenker du om sesongen til United?
Nei, så sett det veldig utenfra nå da, etter at jeg ikke har jobbet med det på et år. Ja. Vi var jo røret jo seg til i Europa-liga nå, så det ble ikke noe, det ble ikke noe Champions League. Det blir det neste år, og det er jo veldig bra. Så det er jo et trofé. En stygg smell mot Liverpool selvfølgelig.
Ja,
men de har slått Manchester City. De har vel, Ten Hag har vunnet, er det 38 eller 39 kamper.
Ja.
Det må sies, sånn som jeg ser i hvert fall, å være en godkjent pluss-pluss-sesong i aller høyeste grad.
Ja.
Det er også, selvfølgelig, så nå har jeg kommentert litt spansk fotball, og det at de klarte å ryke mot det Sevilla-laget, det, altså jeg vet at Europa-ligaen har blitt sånn, der er det mange lag som egentlig har lyst til å spille Champions League, som er med, og så vinner Sevilla til slutt.
Ja.
Men det Sevilla-laget der, det er ikke noe spesielt bra fotballag.
Nei, og det var jo en ganske størselig opptreden også, alt i alt, mot Sevilla. Det er akkurat som at, altså sånn, nå har de jo gått på noen smeller i Premier League og for all del, spesielt den Liverpool-smellen, men jeg føler liksom at Manchester United og Europa, det er liksom, der er det, det er der de må ta steget på en måte opp igjen, da, har jeg en slags følelse av. Der er det liksom helt sånn, det er, jeg blir livredd hver gang jeg hører en eller annen hymne, sammen med Champions League, eller altså, det er bare sånn, det her kommer ikke til å gå veien. Sven, du har faktisk sett Manchester United live siden sist, vært på Old Trafford, hvordan var det?
Det var helt kongoline, hvis det er et ord. Det var altså så utrolig fantastisk bra. Beste United-kampen jeg tror nesten jeg har sett, altså. Live. Det er jo så gøy å være på Old Trafford. Og så var det sånn at denne gangen her så hadde jeg for første gang fått billettet oppe på Stratford End. Så jeg hadde debut der oppe, og jeg har som regel blitt plassert på noen langsida eller over den andre svingen og sånn. Og det å kunne stå der oppe og nyte kampen, det var... Det var helt rått, man følte jo at man var litt delaktig i det der 2-0-målet til Garnacho, for fansen elsker Garnacho, så de stod jo og sang på han, og ville han inn, og hver gang han varmet opp, så bare var det altså så mye jubel og glede på tribunen. Og når han kom inn og skårte, og så var det sånn, yes, det var vår skyld, det var vår skyld. Og så var det sol, og det var varmt, og gikk i t-skjorte der, det var bare alt gikk stang inn den dagen. Nydelig dag.
Ja, for det var jo altså 2-0-matchen mot Wolves, som du så da. Men det vi jo lurer mest på, som er en av de tingene vi har snakket mest om her i podcasten når det kommer til å være på Old Trafford, det er jo toalettene, for det har vært så mye rapporter fra de fasilitetene der. Hvordan var det da du var der?
Nei, altså det var jo, holdt jeg på å si, både heldigvis og dessverre, ganske bra. Jeg hadde håpet liksom at jeg skulle få den videoen at det kom urin opp av det der avløpet i gulvet. Men jeg fikk dessverre ikke det, altså. Men det som jeg så, som jeg reagerte på, var at det kom såpe opp av den der proppen midt på gulvet oppe i tredje etasjen der på Stratford End på doen der. Så det kan, ja, det virket som de hadde hivet opp i masse såpe for å unngå vond lukt, men det var ikke så uland og så krise som jeg hadde trodd. Så det var hva de sier når folk ligger for døden, at det, liksom, situasjonen er stabil.
Ja.
Ja. Pasienten er i livet, men det er stabilt forhold.
Men var det tidlig, Sven? Altså, var du på do tidlig før kamp?
Det var det jeg var, vet du. Ja. Jeg var inne rett før avspark da.
Ja, det er ekstra.
Så jeg var ikke inne og sjekket etterpå. Det var urutinert, selvfølgelig. Men det kan da ikke være sånn hver kamp. Da hadde vel folk bare sluttet å gå over det, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Vi har også faktisk fått noen bilder fra diverse United-supporter som har vært der, og det ser så standsmessig ut på de bildene, så kanskje ryktene om hvor dårlig det går med de dassene rett og slett er overdrevet. Men tenker dere som har vært på en del stadioner og jobbet med diverse fotball, hva tenker du om Old Trafford? Liksom, hvordan den er standsmessig da, oppimot de, veldig mange av de nye, store, flotte engelske stadionene?
Altså, tenker du da fra et presseperspektiv? Altså, for presserom og sånn på Old Trafford, det er jo brukbart. Altså, det er jo ikke det også. Står jo litt tilbake fra type Chelsea, Arsenal, Tottenham ja. Men selve plassene er jo komfortable. Har du kommentert der, kanskje?
Ja, det har det. Det er jo veldig fint. Veldig fint å kommentere der. Men det er jo også noe med, den er jo slitt og alt det der, men nå hadde jeg for noen par uker siden en tur til San Siro på Champions League semifinale.
Ja.
Og det er jo, tror jeg har sagt det før, og verdens mest charmerende betongkloss, som også gir enorm lyd. Så jeg er fortsatt, der er jeg kanskje litt nostalgiker fortsatt, liker litt det der gamle, litt nedslitte, at du helst må gå på do en time før kamp, for det må du i hvert fall på San Siro. Selv om det var en som var avgrenset til de million pressefolka som var på den kampen. Så, og jeg, så tror jeg også mange supportere som når du først reiser over, hvor mye bryr du deg om det, at det er litt søppel på gulvet, eller at ene setet er litt skjevt. Det finnes jæskla mange ting som er verre enn det, altså. Mm.
Ja,
jeg er litt enig med Espen der, at vi var jo i Liverpool den helgen der, og da gikk vi liksom og kikket på de banene der, og Everton drev på å bygge seg en sånn ny, sånn fantastisk superstadion nede på Doxen i Liverpool. Men vi gikk jo forbi Goodison Park, og det ser jo ut som et parkeringshus, liksom. Men det er jo en eller annen charme med de der gamle engelske stadionene, og nå forsvinner de jo en etter en. Mm. Så jeg synes det er litt koselig på Old Trafford. Jeg synes ikke egentlig, akkurat det med at det kommer urin opp av gulvet, er jo sånn, det må de jo få fikse, for det synes jeg ikke er så bra. Men alt det andre, det vil jeg nesten egentlig heller ha litt sånn old school, altså at det er litt kaldt og skittent og støkt. Det har liksom ikke så mye å si. Du er på fotballkamp, liksom. Du skal stå der og hoppe, og du blir folk kaster øl på deg, og du lukter ute etterpå du kom hjem uansett.
Og det heter jo tross alt Old Trafford. Så kanskje det skal være litt sånn. Vi får ta New Trafford om en 10 år.
Ja, du får jo en utfordring hvis de bygger en ny stadion.
Ja, de gjør jo det.
Kan de beholde det
gamle? Skal det være New Old Trafford? Eller? Ja. Hva skal de på en måte gå for?
Det er vanskelig kommunikativt.
Det er det. Før vi går løs på Bournemouth-kampen, som er den siste kampen som har blitt spilt siden vi hadde podd sist, så tenkte jeg å høre med deg, Helge, for dere som ser det liksom litt utenfra, vi som er United-supporter sitter oppe i en svær grøt hele tiden, som vi bare rører rundt i. Det er litt vanskelig å vite hvor stået er. Hvis du nå skal se på Premier League som en slags helhet, da, topplaget der, da, hvis vi prøver å ta med Manchester United som et av de, siden de tross alt jo ligger topp 4, så er det jo...
Ja, de er jo topplag. Ja, det er jo det. Hvis man har flere enn ett topplag.
Ja, for det er jo det som er litt spørsmål. Det er vel ikke noe tvil om at Manchester City er det beste laget i Premier League, men hvis vi ser på resten. Arsenal har hatt en veldig bra sesong. Kanskje litt demoraliserende fordi at de faktisk ikke klarte å gå hele veien, jeg vet ikke. Chelsea, utrolig merkelig, eller veldig, hvordan kommer de til å være neste sesong? Det er nesten helt umulig å si. Mm. Putter du Spurs oppi der, og så har du liksom, altså Liverpool. Hva tror du, liksom, hvor er Manchester United, sånn som du ser det da?
Nei, altså, jeg synes det er veldig vanskelig å tenke at ikke Manchester United det er topplag. Altså, det er jo de. Altså, det har de vært, selv når ikke de har vært et topplag, eller helt et topplag, så er jo de, de skal være der oppe, og de kan være der oppe, og de bør være der oppe. Inn mot for eksempel neste sesong da, jeg ser ikke at ikke Manchester United skal kunne bli nummer to ganske klart neste sesong, for eksempel.
Ja.
Det som må til for at de skal kunne vinne Premier League, er nok at Manchester City underpresterer. For det ser man i år også, sant? At City ender opp med å vinne serien, som Gary Neville sa, med 10 poeng. Sa vel han for en stund siden, så denne videoen som figurerte der. Hvis de gidder, hvis de vil det, hvis de vil vinne de to siste kampene nå, så vinner de med overlegen margin til et Arsenal-lag som tross alt har ledet gjennom hele sesongen. Da. Chelsea må jo bli bedre. Men at de skal på en måte være helt soleklart der oppe igjen, vanskelig å på en måte kunne si definitivt. Newcastle har gjort det kjempebra, ja. Men at når man kommer til sommeren nå, det er større sjanse for at Manchester United blir nummer to enn at Newcastle blir nummer to, mener jeg helt åpenbart. Og så er det Liverpool, sant, som har hatt en trøblete sesong, men som jo har hevet seg voldsomt.
Ja.
Er de helt der oppe igjen neste år? Kanskje, men da må de også tette noen åpenbare huller i laget sitt, sant? Så jeg ser jo for meg at det Ten Hag har gjort i sin nullsesong da, altså han kommer jo, spoler du tilbake til august, så er de sist på tabellen etter 200, sant? Altså, ja. Selv om hans utgangspunkt selvfølgelig startet enda tidligere enn det, men at de nå ender opp med en tredje eller fjerde plass, om det etter all sannsynlighet blir i første sesong, vinner en ligacup og har en FA Cup-finale, plutselig vinner de den også, så det må jo være enormt å bygge videre på.
Mm.
Så det er klart at sånn, jeg er jo Tottenham-supporter, og fra et Harry Kane-perspektiv da, så, som det har vært snakket mye om, hvis han skal gå til en klubb for å endelig vinne noe, skal han da gå til Manchester United, fordi han vet han vinner noe der. Jeg synes det er vanskelig å si at han vet at han vinner noe, ja, der, for det vet du ikke.
Nei.
Hadde han gått til Manchester City, så hadde du så å si visst at han vinner noe. Det er ingen garanti for at Ten Hag leder Manchester United til noe de neste tre årene.
Nei.
Det er det ikke, men det er sannsynlig, og det er større sannsynlighet for at han gjør det der, enn at han gjør det i Tottenham. Det er jo jeg helt åpen på. Men om det er så sannsynlig at det på en måte er definitivt at han bør gå til Manchester United, det er jo jeg selvfølgelig inhabil til å svare på. Men det er større sannsynlighet for suksess i Manchester United enn veldig mange andre klubber i England i årene som kommer da.
Men som journalist og Spurs-supporter, vet du noe mer om dette? Altså, har du noe info på Harry Kane i det hele tatt?
Nei.
Nei.
Det er kun egen tolking, og jeg var mer sikker på at han skulle gå før sesongen for to år siden, og da endte han opp med å bli. Så ikke det er nødvendigvis sagt at han ender opp med å bli denne gangen, men det nostalgiske i meg, og som fotballelsker, hvis jeg prøver å se på det nøytralt, så jeg tror jo det er større for Harry Kane å vinne Liga-cupen med Tottenham enn å vinne FA-cupen med Manchester United da.
Ja.
Sånn helt isolert sett.
Ja, det kan det fort være. Hvis du, Espen, hadde vært Harry Kane, hadde du gått til Manchester United?
Tja. Jeg synes jo Helge resonerer, argumenterer veldig godt her, med tanke på ligaen ser vanskelig ut.
Ja.
Og han blir jo ikke noe yngre som ingen av oss blir.
Nei.
Så, men kanskje han, kan det være at karrieren hans trenger noe da, men altså, det er jo den der legendestatusen, han er ikke forbi Jimmy, jo, han er det, han er tidenes oppskårer, så han får ikke gjort noe med det.
Nei, ikke i klubben. Altså, det er bare snakk om å forbedre sin egen rekord.
Sin egen rekord, og det kan han gjøre i Premier League i andre klubber.
Ja.
Så er det... Oi, vi sier i hvem på leken. Ja. Siri sier at Harry Kane burde gå til Manchester United. Ja, ja, det kan godt være, men jeg er ikke så sikker på om Harry Kane, om det er Harry Kane de burde kjøpe.
Nei, hva tenker du da?
Nei, han er ganske god, han Victor Osimhen i Napoli for eksempel.
Ja.
Tror kanskje han i utgangspunktet passer bedre, men så er det det med Harry Kane at han er så tilpassningsdyktig, da, at han kan spille i alle typer systemer. Så jeg skjønner veldig godt at Manchester United er ute etter han. Og pengene, det kan vi jo bare drite i. Altså hvor mye det koster. For det kommer til å koste masse penger uansett.
Ja.
Men hvis du tenker, hvis det er 1 milliard for Harry Kane eller 1 milliard for Victor Osimhen, og man bryr seg om det, så ville jeg gått for sist nevnte faktisk.
Ja. Men, fordi han er yngre, eller?
Fordi han er yngre, og jeg tror han sånn, i utgangspunktet passer bedre i spillestilen til Manchester United.
Mm.
Sånn høy intensitet kjøtt og sånt noe der, og så virker han som en mega fin type.
Det ville være blytungt for Tottenham-fansen å miste han til en annen engelsk klubb, helt åpenbart.
Ja, ja.
Da, de
det vil jo påvirke hva han gjør også, sannsynligvis. Ja, han er jo, bryr seg jo om hva Tottenham-supporten tenker.
Ja, det vil jo ikke. Han går jo ikke til Arsenal. Altså, det kommer jo ikke til å skje. Sant? Men da Dimitar Berbatov gikk til Manchester United i 2008, så var det på en måte forståelig. Sant? Altså, han kommer fra en annen nasjon i utgangspunktet. Han har vist at han har tatt nivå i Premier League, og den beste klubben i Premier League har det. Og til og med når Teddy Sheringham gjorde det i 1997, så gikk det an å akseptere til en viss grad. Og så, jeg var jo mye yngre, jeg var bare 10 år da. Men han ble jo tatt imot med åpne armer 4 år etterpå da han kom tilbake. Mm. Så han var liksom ikke, i hvert fall, en åpenbar Judas, sånn som andre som vi ikke snakker om høyt engang i Tottenham-historien har vært. Så det at, og det, den Sheringham-parallell er jo ganske, han var jo stor i Tottenham,
ja.
Og stor i engelsk målstokk. Selvfølgelig ikke helt på Harry Kane-nivå, og ganske gammel. Han var jo 2 år eldre til og med enn det Kane er nå. Og endte opp med å ikke vinne noe sin første sesong. Og da lo man jo litt i Tottenham, at haha, du gikk dit for å vinne, og så... Og så slo jo han også tilbake.
Satte den i halsen, eller noe?
Ja.
Nei, men jeg tror jo at de fleste Manchester United-supporter, sånn som det er akkurat nå, om det er Kane eller Osimhen, eller om det faktisk bare er en spiss, så tror jeg vi skal være ganske fornøyd. Er du ikke enig, Sven?
Jo, det er jo både og. Altså, jeg er jo enig at det er jo helt krise på topp, og de har jo altså et jeg kan nesten aldri huske at United har hatt så dårlig alternativ på topp som de har akkurat nå. Ja. Jeg var jo så den Wolves-kampen, og det var på en måte nesten litt sånn trist å se på Anthony Martial, hvor lite selvtillit han hadde. Han drev på snubla og datt, og det var bare sånn, folk bare sto og bare sånn, uff, ristet på hodet liksom, på tribunen, for det er sånn, han fyren her må bare spille fotball et annet sted. Det her kommer aldri til å gå.
Ja.
Men det som vi snakket om når United kjøpte Casemiro i fjor, som jeg jo egentlig fortsatt står for, at jeg mener at United som klubb egentlig bør legge en strategi hvor ikke de kjøper sånne type spillere som Harry Kane da. Egentlig. Jeg tror veien til å bli en skikkelig toppklubb igjen, den går gjennom å kjøpe unge, sultne spillere som har fremtiden foran seg, og ikke kjøpe disse her topp-topp-spillerne som har det største navnet og den største lønningsposen. For da får du bare hele tiden sånn at du må gjøre generasjonsskifte ved andre hvert år, for du kjøper sånne kortsiktige løsninger. Og Harry Kane... akkurat nå, kanskje et godt alternativ for United, men jeg synes at det virker mye mer fornuftig, mye smartere å kjøpe han Osimhen eller en eller annen ung, fremadstormende spiss. Så jeg skjønner hva man mener med at det er veldig logisk at man skulle prøve seg på Harry Kane hvis han mot all formodning har lyst til å gå. Men jeg mener egentlig det er feil. Jeg synes vi bør gå for det unge, håpefulle navnet.
Mm. Ja, jeg er enig i det i en liksom, hva skal man si, optimal verden. Samtidig så ser vi jo, som du var inne på nettopp nå, bare når man får inn Casemiro i Manchester United, hvor mye det har å si da, i stedet for å få inn en ung spiller som kan bli like god som Casemiro, men som ikke er det akkurat nå, på en måte. Så det er jo noe med at det må skje ting ganske fort også i Manchester United. Det er jo en blanding av liksom, å se fremover, og så må det faktisk skje noe akkurat nå også.
Ja, men det er derfor man på en måte bare må bestemme seg for at vi er nødt til å bruke 2-3 år, liksom. For har vært masse rykte om at Casemiro ryker i sommer, og hvis han gjør det, hvis vi allerede mister han, liksom, så er det jo bare 1 år tilbake. Da har du samme problem som i fjor, da. Det blir liksom 2 skritt frem og 3 tilbake, eller hva det heter.
Ja.
Så ikke helt fornøyd med den greia der.
Vi må kjøre i gang med matchen mot Bournemouth her. Laget til United er jo likt som mot Wolves, og det er litt fordi Rashford jo er på en måte tilbake fra skade, men har blitt syk. Så han står over den. Garnacho starter ikke, noe jeg egentlig hadde håpet på, men det får nå så være. Og så er Scott McTominay tilbake på benken etter å ha vært borte ganske lenge. Men det første jeg legger merke til, Sven, når de kjører i gang matchen, er jo at de spiller i de sinnssyke draktene sine.
Ja.
Hvilke farger vil du si de er, egentlig?
Nei, jeg vet da faen, altså. Jeg har ikke sett noe... Det er vel de kaller kanskje limegrønne eller noe sånt, men det er jo helt... Det er bare de verste draktene jeg har sett. Jeg synes det er helt forferdelig å se på. Jeg gruser med drakter. Nei, så det der, jeg vet ikke, er det noen... Har det et navn, den fargen?
Nei, jeg vet ikke, altså. Det er noen neon...
Neon.
Neon heter den bare.
Neon-basert.
Ja, neon-basert farge. Ja. Og jeg føler at de draktene der er sånn... Altså, jeg så aldri for meg at de skulle klare å vinne i de draktene, for jeg kan ikke huske at de har gjort det noen gang. Jeg tenker bare på den Brentford-matchen tidlig i sesongen der. Når de ble knust i de draktene der. Nå gikk det bedre nå. Det er jo litt fordi at Bournemouth faktisk ikke hadde noe å spille for, heldigvis for Manchester United, så ble det sånn. Og United starter ganske frisk, de. Etter 8 minutter så er det Eriksen som får ballen like utenfor 16-meteren. Casemiro er på full fart inn i boksen, og Eriksen prøver å bare chippe den over bekkrekka. Den treffer Senesi, som får en sånn bitteliten touch på den, men legger den bare helt perfekt til Casemiro. Som gjør hva? Jo, han Ronaldinho-er ballen rett i krysset.
Ja. Han tog Henning hamrende i krysset.
Ja, det er noe av det sykeste. Altså, både den reaksjonsevnen og den rent tekniske utførelsen fra Casemiro der, han er ikke nok brasiliansk.
Ja, men det er det han er da. Han har det i blodet, det ligger latent. Han har på en måte en automatikk i at når ball kommer der, så er det en eller annen mekanisme inni hodet som slår inn, som han har imprintert gjennom barndommen og spilt sånn der Joga Bonito og fotballtennis over et nett og det så i hvert fall sånn ut da, at det var bare sånn, du rekker ikke å tenke over hva du skal gjøre, du bare gjør det automatisk fordi at du har det i arsenalet. Og så er jo jeg også overrasket over at han også hadde det i arsenalet som brasilianer, men ja, han hadde jo det.
Han har vist skårt et sånt mål, ble nevnt i et Madrid-derby for mange år siden, det kan ikke jeg huske å ha sett, men jeg tror det er det du sier, Helga, at hvis man begynner å tenke her, så skjer det ikke noe. Så for eksempel, hvis den ballen hadde landet der hos Wout Weghorst, så hadde ikke det her skjedd. For jeg tror ikke det ligger latent hos Wout Weghorst, bare kaste seg rundt.
Nei, jeg tror han har vært ute et halvt år eller noe nå, Wout Weghorst.
Ja, sannsynligvis. Og da er det 1-0 til Manchester United, og de har egentlig full kontroll på matchen helt frem til sånn 26 minutter. Da har de fortsatt kontroll, men da har Bournemouth en slags sjanse hvertfall, hvor Solanke får tak i ballen og fyrer og går et lavt skudd, men De Gea er heldigvis konsentrert, selv om han nesten ikke har vært borte i ballen på det tidspunktet her. Er egentlig generelt en ganske sjansefattig match. Rett før pause så dunker Casemiro av gårde fra 20 meter. Enkel redning fra Neto, og det er egentlig det som skjer i første omgang. I hvert fall som jeg har notert her. Da står det 1-0 til Manchester United da. Bournemouth prøver seg litt i starten av andre omgang. Brooks, som jo er tilbake fra å ha hatt kreft. Det er en ganske vakker liten historie, nesten som han underhandlet mål i den matchen her, selv som Manchester United-supporter, men akkurat i dette tilfellet greit at han ikke skårer, skyter rett på David De Gea litt høyt, som bare blokker han over til corner. Sancho går ut etter 72 minutter, Garnacho kommer inn, og som vanlig så blir det da litt mer fart i Manchester United. Garnacho er litt sånn, han er så fandenivold, så kan han gå liksom bare rett på, mens Jadon Sancho ikke gjør det. Det er vel den enkleste måten å si det på. United har noen sjanser. 75 minutter, så er det Eriksen med en corner. Når det er corner, så er det nesten sånn at jeg bare går på do når Manchester United har corner, for det er ikke noe vits å se på, egentlig. De skårer jo aldri mål på det. Nå er det ganske nærme, da, etter en klarering ut mot 16, som Bruno skyter på en perfekt volley, men Neto er der også. Og så kommer det liksom den ene tingen som kan gjøre at Manchester United ikke skal ta alle poengene i denne kampen her, og det er et 83 minutter. Da er det plutselig Kiefer Moore som blir spilt helt på blankt med David De Gea. Han er helt alene med han. Litt skrått riktig nok. Prøver å sette den lavt i lengste, men De Gea har en av sine klassiske ankelredninger, hvor han går ned i en sånn hockey-variant og redder med ankeren. Det gjør han veldig ofte. Jeg tror hvis liksom noen spisser hadde hatt det litt mer sånn, ok, det er det han gjør, så er det prøve å få ballen litt høyere neste gang, så går den faktisk inn.
Ja. Jo, men det er noe med måten han legger ut foten. Det er ikke bare at han går ut i en stjerne, sånn som håndballkeeper. Det er sånn med vinkel, han vipper opp litt hel, eller det er en eller annen sånn, kanskje, det er jo en eller annen måte han har perfeksjonert det på, da, vil jeg tro. At han klarer å dekke kanskje akkurat denne avslutningen som går litt over bakken nå. Fordi at hvis han kommer over, så klarer han kanskje å heve hel litt, da, i den posisjonen. Kontra hvis han har den andre veien, da har han måtte låst foten litt i den posisjonen. Det må jo være en eller annen grunn til at han har gjort det.
Ja, og det er jo en teknikk, for han gjør det gang på gang, og har overraskende liksom mange redninger ved å gjøre det der, for han dekker også tunnelen. Ofte ved å putte liksom knærne sine såpass tett mot hverandre, så det funket. Egentlig en trepoengsredning, rett og slett, fra David Hea. Det har vi sett mange ganger før, både denne sesongen og tidligere. United gjør noen bytter, defensive. Antony går ut, Fred kommer inn, Eriksen ut og McTominay inn. Og så er det litt sånn, etter 92 min på overtid der, så har United masse overganger som de egentlig bare kan punktere kampen med, men de gjør masse dårlige avgjørelser. McTominay spesielt kommer inn og bare skyter en gang når det er sånn 3-1 og sånn. Men uansett, det går greit, fordi Bournemouth har bare en sjanse til i matchen. Det er en volley fra midtstopperen Senesi, som går like over. Og så er det 1-0 Manchester United. Og Sven, da trenger Manchester United ett poeng da, på de to siste kampene. Så er det Champions League-plass og mission accomplished, skal man ikke si det, for Ten Hag.
Fantastisk. Jo, det må man bare si. Jeg skal mye til å surre vekk der. Jeg har vært så positiv hele år, så det her kom ikke som noe overraskelse på meg.
Nej, du gjorde ikke det. Du sa jo det at dette her kommer til å gå bra, selv da de var inne i en liten tapstrekke der. Så jeg vet ikke helt hvor du henter det fra, men du satt jo igjen it came good, som de sier. Så det.
Jeg har et veldig godt blikk for spillet. Det har jeg jo bevist gjennom. Jeg har jo vært i en lang, lang diskusjon om Declan Rice egentlig så veldig god, eller om han kanskje får litt for mye skryt. Jeg vet ikke om du har fått med deg dette.
Jo, jeg har fått med deg det.
Viktig del av mitt liv.
Ja, du satt jo en poll der.
Jeg har avholdt en poll, og folk har talt 60% av de 550 som svarte, har mener at Declan Rice litt oppskrytt.
Det er bra.
Så jeg veldig glad for å høre det.
Da har du tall på det, og det veldig viktig.
Det viktig å ha det å slå i bordet med.
Vi har jo, jeg synes, kan du legge til, for det kommer ikke så godt fram i et sånt kampreferat som det her, men for eksempel Victor Lindeløf var jo helt glimrende i den kampen her, synes han har vært ganske bra, etter at han måtte ja, spille fast da, for Manchester United i den periode. Ja. Og så er det jo også snakk om at de skal gi en ny kontrakt til Lisandro Martinez allerede. Han har jo egentlig allerede en lang kontrakt på en måte, eller sånn, han har jo en lang nok kontrakt, men nå skal de forlenge den allerede nå. Er det noen som har noen tanker? Er det liksom god klubbdrift å gjøre det?
Nei.
Nei?
Tenker jeg da.
Nei.
Hvor lang kontrakt har han? 5 år eller noe?
Ja, noe sånt, ja.
Ja, da trenger han sikkert 7 da.
Ja, men han har spilt en sesong, han har vært veldig god da. Ja, men han har vært skadet og sånn. Men...
Ja, og det var vel litt det samme når de forlenget med Victor Lindelöf på et litt rart tidspunkt også.
Ja.
Coffin Jones.
ja. Skal vi komme tilbake til
sånn? Ja. Nei, det ser jeg ikke noe grunn til. Altså, han skal si, kanskje han vil ha litt mer penger da, men hvem er det som skal komme og kjøpe han da? Akkurat nå.
Ja,
han er god for all del, han er kjempegod, men...
Det er ikke sånn at noen prøver å snuse han bort fra United nå, tror jeg.
Det er ikke noe inntrykk av det i hvert fall.
Nei.
Så ikke Sevilla, da.
Nei, altså det må jo være typ Real Madrid eller Barcelona, da. Det er jo på en måte det eneste...
Barcelona kan ikke kjøpe.
Nei, men altså, de vet jo alle hva de finner på.
De finner alltid en vei, men de kan jo utgangspunktet.
Men det handler ikke om noe sånn avskriving av at du kan føre det på flere år enn... Altså i budsjettet,
ja. En lønnspost. Ja, det sikkert noen lønnspostgreier, ja.
Mm. Jeg vet ikke, altså det på en måte en mulighet til å komme seg rundt en, altså senke det årlige lønnsnivået ved å gi han en 7-årskontrakt på så og så mye, og så fordeler du de på 7 år i stedet for 5 da.
Det er det de har argumentert med rundt alt dette her med Chelsea har jo kjøpt spillere på så utrolig lang kontrakt nå. Mm. Det er jo at du regner jo ut prisen per år.
Ja, verdien de er, sant? Mm.
Ja. Så det at hvis du har lange kontrakter, så slipper du på en måte billigere unna på FFP, da. Så du kan ikke bli arrestert på det. Men jeg tipper jo at det her mest er for å liksom vise tillit til han og si at du er vår mann. Så jeg liker egentlig litt at de gir han en ny kontrakt. Han er jo... Det er jo han som må være liksom kromtappen. Det er han som skal være vår beste stopper de neste 6 årene, så du kan liksom gi han en 7-årskontrakt, da.
Ja, ikke sant? Ja, vi får se hvordan det der går. Vi må jo over til en annen mann også, som du var innom, Sven, som har fått kontraktforlengelser gang på gang. Phil Jones. Nå er han da endelig, holdt jeg på å si, på vei ut av Manchester United etter veldig mange år. Han har jo vært der siden 2011, vært der i 12 år. Han er 31 år gammel bare, vil jeg nesten si.
Ja, det er bare. Han oppleves som 44 år gammel.
Ja, han gjør jo det. Ja. Han har 169 kamper for United, 2 mål. Kanskje ikke så imponerende, men det er tross alt Phil Jones dette her. Han har blitt Premier League-mester i 12-13, han ble FA Cup-mester 15-16, Europa League-mester 16-17. Selv om han vel kanskje ikke spilte makskamper i noen av de sesongene, hadde sikkert noen i 2012-2013, vil jeg tro. Jeg vet ikke, Sven, en liten oppsummering av karrieren til Phil Jones.
Ai. Jeg synes det er ganske trist hele greiene. Fordi når Phil Jones kom til Manchester United, så hadde jeg altså sånn en vanvittig tro. Jeg synes han var så god de første årene. Sir Alex har jo sagt liksom at han her kan jo bli liksom noe av det råeste United-spilleren noensinne. Han kan bli en ekte legende. Og så gikk det jo aldri sånn. Og så synes jeg jo at spesielt de siste 4-5 årene, hvor man på en måte ikke har klart å få han i gang eller kvitte seg med han. Har jo vært ganske trist når det ender opp med at du har da en spiller som har vært i United i 12 år og som egentlig burde blitt en legende. Og så ender det opp med at han ikke vil ha testimonial fordi at han synes det er flaut eller han ikke har troa på at fansen er glad i han. Han tror ikke det vil komme noen. Det blir jo ikke mer trist enn det. Så i retrospekt så burde man jo... Jeg tror det beste hadde vært hvis han hadde gått til en annen klubb for noen år siden, og på en måte bare fått restartet karrieren sin, og så kunne vi liksom heia på han fra, fra Manchester mens han fikk sving på det så. Det synes jeg litt, rett og slett litt trist. Det som det kunne blitt veldig bra, så ble det bare ingenting.
Jeg vet ikke, hva tenker du, Helge, om liksom, men altså, jeg har ikke hørt om så mange sånne historier som dette, om en sånn type spiller som bare i en så stor klubb så lenge uten at han spiller.
Nei, i hvert fall ikke. Du har jo Winston Bogarde da, som dro til Chelsea og ble værende og bodde i Amsterdam og reiste et par dager i uken for å trene med reservelaget til Chelsea.
Ja.
Og det var vel litt tilsvarende år da, men det var jo en litt annen case. Han ville jo ikke vekk, og de prøvde seg å kvitte meg, og han sto på at kontrakten min, og den skal jeg beholde. Men det klart at Phil Jones, jeg vil jo tro at han veldig personlig investert i Manchester United og har veldig mange folk rundt seg i klubben som har brydd seg om han, og han bryr seg om mange og familie og to barn der som på en måte har vokst opp med han som Manchester United-spiller. Men det spesielle er jo den kontraktsforlengelsen som kom der. Det er jo klart at den i ettertid ser jo veldig rar ut om det har vært en på en måte personlig greie for det at de har følt han har fortjent det fordi han har gjort så mye for å komme seg tilbake, kan jo hende, det er ting her vi ikke vet da, altså en ting er jo de fysiske skadene som rapporteres om, men det kan være tilbakefall av ting, det kan være veldig mange ting rundt her som påvirker da. Og så er jo som Sven også sa, du husker jo da han kom fra Blake, det var jo snakk om Duncan Edwards, sant? Det var jo sjefen selv som sa hvor stor denne mannen skulle bli, så du hadde enorme forventninger, og han var jo bra i begynnelsen, altså ja. Han var jo det store i engelsk fotball, sånn, både som stopper, men også som en sånn aktuell defensiv midtbanespiller i årene som skulle komme. Da. Og at det har utviklet seg på den måten det har gjort, det er jo, det er som Sven sier, trist da, å se. Men det ser rart ut at den kontrakten ble forlenget da den ble det. Og så er det jo, hva tilstand er han i nå? Kan han spille fotball igjen? For han har jo ikke kommunisert at han legger opp. Det er jo snakk om at han sier farvel til Manchester United, men plutselig går han til Blackburn og spiller championship og rykker opp igjen med de, og da er han jo tilbake, sant? Hvis han har kropp til det, men ja. Det vet man jo ikke. Vi vet jo ikke egentlig hva han har.
Nei, jeg håper jo at det er det som skjer. Jeg håper at han ikke legger opp. Mm. Det vet vi jo faktisk rett og slett ikke. Det tror jeg kanskje ikke han vet heller, for han må jo vente nå på å se om han får noen tilbud, da, sannsynligvis. Men jeg husker jo bare, siste kampen han startet var jo mot Wolves i januar 2022. Det var vel under Rangnick, så vidt jeg kan huske. Da tappte jo United 1-0 i den matchen. Da var det jo på grunn av masse skader at han startet. Det var Phil Jones og Rafael Varane, som var midtstopperparet til Manchester United. Og det var jo fascinerende å se, for Phil Jones var jo kanskje banens beste i den kampen. Han spilte altså en kjempekamp, selv om de jo tappte da, og var i en veldig dårlig periode. Men han var jo den eneste med litt energi ut på der også. Så det bare på oppvarmingen. Alle andre går inn med liksom allerede hengende hodet, og han står og tar noen sinnssyke high jumps. Og girer seg opp liksom, fikk masse applaus. Jeg vet ikke, for meg så føltes det ut som det var testimonien hans på en måte. En litt sånn, jeg tror ikke han satt vel ikke igjen med inntektene, men det var en slags sånn, psykisk testimonial.
Ja. Ja, men det var jo veldig rart det, at han plutselig var inne, han fikk 4 kamper og sånt i Premier League forrige sesong.
Ja, kom inn en del også.
Ja, etter å på en måte ha vært helt ute så lenge som han hadde, så plutselig var det helt krise, og så var jo han da registrert. Det var jo sånn denne sesongen, han hadde ikke vært registrert for noen tropper i det hele tatt, så det hadde aldri vært aktuelt å bruke han da. Men bare at han plutselig var der inne igjen, det føltes veldig rart. Og han er jo blitt en sånn ikonisk karakter, sant? Basert på alle disse bildene av ansiktsuttrykkene hans og sånn. Altså det har jo ikke noe selvironi på. Det var vel noen som prøvde seg på det med et intervju med han, og skulle på en måte få han til å kommentere på det da. Og hvis han føler på det som en sånn veldig personlig, tungende greie, så skjønner jeg det at han ikke vil le av det. Men det er ikke så mange som han. Altså en ting er folk som er skadet og er ute, men han... Ja, alle de bildene og denne krypingen og den stupheddet liggende, han har noen elementer med seg, så gjør han til en sånn ikonisk type da, som han samtidig unner alt godt da. Så jeg vil jo håpe og tro at han får en slags avsked i siste seriekamp, at han på en måte vil bli hyllet der da.
Ja, det får man jo virkelig håpe, fordi jeg vet jo at fansen er ganske glad i han fortsatt. Det merket han i den kampen han spilte mot Wolves der, når han startet, at de jublet for hver takling han hadde, hver gang han vant en duell, og han begynte å grine når han gikk av banen. Det var jo sånn emosjonelt og fint litt øyeblikk da, opp i en ganske trist karriere, sånn alt i alt dessverre.
Det som jeg har savnet litt med hele den der Phil Jones-greia, det er egentlig det at, jeg vet ikke om det går an å kritisere presseavdelingen i klubben, eller hva man skal si da, men jeg synes liksom at de siste 4 årene så har jo Phil Jones vært i klubben, men det har liksom aldri noen som har forklart hva som er problemet. Så det synes jeg har vært litt sånn merkelig, at nå ble det en sånn ganske sånn fin stemning, i hvert fall liksom i United-miljøet, når det var det her avskedsvideoene og greiene som kom nå, så var alle sånn, det var liksom fint at han fikk en ordentlig avsked. Men at liksom ikke det har vært noe snakk om hva som har skjedd med han liksom de siste 4-5 årene, det synes jeg har vært liksom dårlig av klubben egentlig. Man burde på en måte gått ut og så sagt hva som er greia, sånn at folk forstår hva det er. For nå har han jo bare vært en sånn der person som man liksom egentlig er i tvil om, er han der i det hele tatt? For han har liksom ikke vært synlig på noe som helst vis.
Mm. Og da spesielt når man går inn i denne sesongen hvor man ikke er registrert i den eneste tropp, så er det jo, det er jo litt merkelig. Man vil jo, eller sånn, ja, hvis han, i hvert fall det lille vi så han har sett han forrige sesong, tenker man sånn, han er god nok til å være registrert i troppen, på en måte, eller kanskje da. Det må være noe annet der, noe, et eller annet mystisk.
Ja, for hvis ikke han er registrert, så tenker man jo sånn, ok, er han en bad guy eller noe sånt, eller prøver de å skvise han ut, eller hva er greia liksom, men så viser det seg at, alle er glad i han, og det er liksom egentlig en solskinnshistorie, men det har liksom bare ikke blitt kommunisert på noe vist. Altså.
Nei.
Irriterende.
Nå driver jo United og jakter litt spillere når transfervinduet skal åpne igjen. Gitt at dette oppkjøpet er på plass, det gidder jeg ikke å snakke mer om i dag, faktisk. Luta lei av hele oppkjøpet. Bare bli ferdig med det. Men det nyeste på ryktefronten er jo Kim Min-ja fra Napoli. Midtstopper, sterk, ganske rask.
Ja, veldig god.
Ja, veldig god. Ja. Hva har du sett av han, Espen? Tenker du at det er en spiller som kan passe i United, eller?
Ja, det er en spiller som kan passe i en hvilken som helst fotballklubb.
Ja.
Hadde vel en sesong i Tyrkia hvor han var bra, men så har du Napoli, husker jeg ikke. Jo, det var jo han, Koulibaly, som de var han filmstjerne, filmprodusent, sjefen i Napoli. Bare fikk var det 800 millioner for han, og så hentet vi han Kim for 200, og nå har han vært en milliard.
Ja,
så,
god business.
God business, ja, bra businessmann, han De Laurentiis, sikkert mye annet som ikke er 100%, men Kim, han er en kjempestopper, svær, sterk, rask, plasseringsgod, dyktig, kan være litt, gå litt hett for seg når det koker, så det passer sikkert da han sammen med Lisandro Martinez da.
Ja, ja.
Men jeg tror de to kan utfylle seg veldig bra, så det er en godt investert milliard det, hvis de skal kjøpe han, for det er det han kommer til å koste, tror jeg.
Ja, han har vist, det er snakk om en slags utkjøpsklausul der, ja, som ligger på 65 millioner euro.
Ja, da er løpet kjøpt, tenker jeg da. Ja. Men han har bare en sesong da, riktig nok.
Ja, ikke sant? Og det har gått veldig fort.
Det har gått veldig fort, men når du tar et steg sånn, så da er det jo også kanskje noe med mentaliteten til spilleren, da kan du fort ta det neste steget også, uten at det er noe stort problem. Så ja. Er det selvfølgelig, ja, nå skal jeg være forsiktig med hva jeg sier, fordi jeg tror ikke nødvendigvis det er så mye større press noen andre steder enn Napoli.
Jeg tror det er ganske hardt der.
Ja, det er ganske hardt der, men de har vært på en veldig sånn flyt da. Så han har ikke opplevd motgang i en stor liga.
Nei.
Det har han ikke. Det var Champions League-exiten, men da kunne ikke spille i returen. Og det er jo litt av grunnen til at de røyker ut.
Ja.
Så han er, det er en veldig god investering, men er det der de skal bruke pengene?
Ja,
det er en annen sak.
Det er jo en annen sak. Det er jo så mange steder de egentlig kanskje burde bruke de pengene nå etter hvert. Men
du kanskje får litt penger for Maguire, ja. Og litt sånn, og så er det greit.
Ja, det må jo også gjøres først. Det er jo noe som du har vært veldig opptatt av, Sven, at det må renskes opp før man skal få inn nye folk i den troppen der.
Ja, og det var det jo sak om, det var vel forsvant for kanskje litt på 17. mai, men at ifølge mange kilder så har jo United nå liksom sagt til spillerne hvem som skal ut, og da er det jo snakk om at det er 13 spillere som skal ut. Mm. Så liksom Bailly, Henderson, Maguire, Telles, Martial, også Jones og Tuan Seba, disse her som skal slippes da. Men det lukter jo skikkelig oppvaskrunde da i sommer.
Ja, og det tror jeg er like greit. Ten Hag har vist også sagt at han gjerne kunne tenkt seg en etablert spiss og en ung backup-spiss, som det heter. Og så er jo det bare ord, på en måte, så vi får se hva som skjer med det når alt landes innen oppkjøp og sånt nå. Ok, da er det altså Chelsea, som er neste match for United på Old Trafford på torsdag, og så er det Fulham hjemme på søndag, og ett poeng til sammen på de to, så bør ting være greit, så lenge Liverpool vinner sin kamp, som jo heller ikke er sikkert at de nødvendigvis gjør. Så da ser det ut som at vi går mot en såkalt godkjent plussesong, er det ikke det alle har blitt enige om for Erik Ten Hag i første sesong?
Ja, det vil jeg si. Det er nesten mer enn godkjent også, med tanke på hvor klubben var i januar, februar, mars, april, mai.
Juni, så
galt. Ja, juni, ja. Under Ralf Ragnhik og alt det røret der.
Ja.
så har han gjort en kjempejobb, og så vet jeg at når de slår City, så alt kjempebra, og så taper de 7-0 for Liverpool, og ja, de en gjeng med tegneseriefigurer, bla 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 bla. Men de kommer antageligvis på tredjeplass. Jeg har jo en, om ikke et hjerte, så i hvert fall varme følelse for Sunderland, så det er jo litt sånn passe å se Newcastle holde på sånn som de gjør, så jeg håper jo at det blir tredjeplass.
Hvordan har Amadé Allo vært?
Han har vært fantastisk. Vi snakket om det før vi begynte her. Hvis han skulle blitt kjøpt fra Championship nå, så han kostet akkurat det samme, antageligvis, som det han ble kjøpt for. Som var en 300-400 millioner.
Ja, så han har spilt seg opp til den samme verdien som han hadde før han gikk fra Manchester United.
Det vil jeg si han har vært, nå er jeg selvfølgelig meget subjektiv, men topp 3, om ikke topp 1 Championship-spiller denne sesongen her. Han har vært vanvittig god for ja. Sunderland, og for et Sunderland som har vært mye skadeplaget offensivt. Loch Ness Drogba har vært ute nesten hele sesongen. Ross Stewart, for de som ikke vet det. Men samme det. Men han har båret offensivt i et Sunderland-lag som har spilt offensivt i morsom fotball. Og som var bare å bli rundspilt av Luton fra å komme til playoff-finalen.
Ja. Ja, men hva? Altså, sånn, jeg bare raster om det før vi gir oss her, når vi først har en som har sett Amadé Allo såpass mye. Mm. Husker jo bare da han kom til United, så spilte han jo en del i starten, og skårte vel i debuten sin, og sånn, så vidt jeg husker.
Ja, han løp og hedda en ball inn i Europa-ligaen for tomme tribuner.
Men det var litt vanskelig å skjønne hva han egentlig var bra på, for når man så typen, så tenkte jeg sånn, åja, rask teknisk ving. Mm. Men så virket ikke som han var så kjapp. Nei. Ja, likevel, hva er kvaliteten hans?
Det som er fordelen av kvaliteten nå er jo at Tony Mowbray og Sunderland har spilt 4-2-3-1 denne sesongen her, etter at Tony Mowbray overtok, og da skulle han egentlig spille kant, men der er Patrick Roberts, for de som husker han, jævlig god han også, ja. Og Jack Clark, for de som husker han, er mega god på venstre sida, så da må jo Diallo inn i midten da.
Og så har han blitt en tier.
Ja, han har spilt mye tier, og så driver han og vandrer litt ut og gjør noen high-fives til Patrick Roberts, og så er det inn igjen og skrur noen baller i kryss. Så han kan egentlig spille over hele angrepslinja, og har også vært litt nede og spilt sånn åtter, sånn som Bruno Fernandes. Han er veldig fleksibel, og har jo spilt foran 40-50 tusen hele sesongen. Nå har det ikke vært det voldsomme presset, fordi man har kommet opp på en bølge i Sunderland, og alt blir tilgitt hvis det ikke går. Vi er i neste sesong sikkert, da går vi ja. Til helvete igjen, som det alltid gjør, men nei, det er en spiller som jeg tror kan ha mye å tilføre, eller som kan bidra, ikke tilføre kanskje, men bidra i hvert fall godt i Manchester United, så er jo det er noe med den tilliten som de unge gutter trenger, og da her har han hatt ubegrenset tillit, han har fått spille uansett.
Ja, da er det jo på en måte, tenker jeg, sånn uansett et veldig, altså da har det utlånet vært, så bra som det kunne.
Jeg må si det må ha vært en dundrende suksess fra Sunderland sitt ståsted i hvert fall.
Ja, og sikkert også fra Diallo sitt, kanskje fra Manchester United sitt også, hvis han kommer tilbake som en bedre spiller.
Ja, det kan det fort bli.
Mm. Ok, men da er det Chelsea altså, og så er det Fulham, og så satser vi på at det blir Champions League, og all det hele går veien. Tusen takk for praten til både Helge, til Espen og til Sven.
Kan jeg si et par ting?
Ja, kom igjen, Sven!
Jeg har litt viktig info. Ja. Fordi jeg har finnet ut hva tredje drakta, hva slags farge det er.
Ja, bra.
Det er semi-solar slime, som den fargen med heter. Og den ligger til, jeg gikk inn, den ligger jo nå til salgs da på United.com. Sterkt, sterkt rabattert. Den koster egentlig 770 pund. Det kan også kjøpes for 24 pund med koden ManuSales25, for det er tydeligvis ingen som vil ha den drakta. Også en siste nyhet fra når jeg var på Old Trafford. Vi gikk jo inn til stadion, vet du. Vi var sent ute, på grunn av at vi måtte stå i en sånn kø til det der dumme, der du legger fra de sekkene.
Ja.
Ikke snakke om det. Men så kommer vi kommer kanskje 20 minutter før kickoff, da er vi liksom på vei inn til Stratford End. Og der som bussen står parkert utenfor der, der kommer da plutselig en fyr, geleida, går i joggetøy, skal klare for å sitte på tribunen da, og ikke for spille kampen. Og som vi går rett på, så er jeg da en meter unna å miste munn og mæle. Det er Scott McTominay, Ken. Jeg har møtt Scott McTominay. Det var et dypt, dypt religiøst, rørende, vakkert øyeblikk som jeg aldri, aldri kommer til å glemme. Han lukta godt, han smilte fint og svært populær.
Altså, det var nesten litt sånn Hollywood-øyeblikk for deg. Hvor høy var han? For det er jo alltid det folk... Altså, så han lav ut, synes du, eller sånn høy ut?
Jeg er så sterk og høy ut, og jeg har jo møtt Sir Alex, jeg har møtt Jay-Z, jeg har møtt Karl Poborski, jeg har møtt Diego Maradona. Men å møte Scott McTominay, jeg har sagt, og det er fristen å si at det er det største jeg opplever.
Ja, vet du hva? Jeg tror vi lar det bli siste ordet, siden jeg synes det var såpass vakkert. Tusen takk for praten, alle sammen, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.